Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook vanavond op hierdie maandag aand in u naam te kan vergader. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om deel te kan wees van 'n ongelooflike, fenomenale koninkryk, die koninkryk van God. Here, dankie vir elke persoon wat vanavond hier is. Here, ek is opgewonde oor hulle, want ek weet u is opgewonde oor hulle. Here, ek weet elkeen van hulle het 'n skat binne in hulle wat wonderlik is, wat goddelik is, wat u met die grootste teerheid en deernis in hulle geplaas het, toe hulle geroep het en toe hulle geskaap het. En Here, die doel van daai skat is om u naam te verheerlik, om u naam groot te maak. En Here, so dikwels gaan ons deur hierdie lewe en ons weet nie eens regtig wat daai skat is nie. Ons gaan deur die lewe en ons wonder. Here, my gebed vir elkeen van hulle wat vanaand hier is, is dat hulle nie meer sal hoef te wonder nie, maar dat hulle werklik ware goddelike ontmoeting met u sal hê. En Here, dat die vinger van God self, dit wat in hulle is, wat versteek is en wat verseël is, Here, dat u dit sal losmaak tot eer en verheerliking van u groot en wonderlike naam. Dankie Here Jesus vir wat u vir ons gedoen het. Dankie Here Jesus dat u u lewe vir ons gegee het op die kruis. Dankie dat u ons gekoop het met u kosbare bloed. Dankie dat ons die reg het om in die naam van Jesus Christus te kan sê ek is 'n kind van God. Here Jesus, dankie vir die Heilige Gees. U het self vir die disippels gesê ek moet gaan. Want wanneer ek gaan, sal hy kom. Die Heilige Gees wat die Vader sal stuur om julle te lei in gees en in waarheid. Heilige Gees, baie dankie dat u ook vanaand hier is saam met ons. En dat dit u hartsbegeerte is om elkeen van ons te lei in waarheid. Help ons Heilige Gees om die skrif te verstaan en help ons Heilige Gees dat ons dit wat in ons is, die gawes, die talente, sal gebruik en sal aanwend tot eer en verheerliking van God se groot en heilige naam. En ons sê vir u baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou maar goed, ek wil vanavond met julle 'n gedeelte deel wat ek eerlik moet wees vir my nogal baie beteken. Dis iets wat vir my verskriklik kosbaar is in die woord. En dis iets wat baie mense mee sukkel. Ouens verstaan nie altyd hoe hierdie goede werk nie. En ek gaan vanavond my bes doen om hierdie ding vir julle te verduidelik en om dit vir julle oop te maak. 1 Timoteus hoofstuk 6 vanaf vers 6 tot vers 12 sê die volgende: Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. En dit is ook duidelik dat ons niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in die versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mens laat wegsink in die verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge af weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 12. Die woordjie wat daar gebruik word, waaroor ek eerste wil gesels vanaand, is die woordjie wins. En die woord wins is, as jy dan nou maar so wil vat, sinoniem met groei, sinoniem met toename, sinoniem met vermeerdering, profijt en voordeel. Nou luister gou gou na daai woorde, luister mooi, stel jou oor mooi in. Ek gee vir jou groei, ek gee vir jou toename, ek gee vir jou vermeerdering, ek gee vir jou profijt en ek gee vir jou voordeel. Wie van julle sal kan sê, ja, dit is maklik om opgewonde te raak oor daai klomp woorde in jou lewe. Met ander woorde, as ek vanaand na jou toe sal kom en ek sê vir jou, weet jy wat, Prozzi, hier's vir jou baie groei. En ek sê vir jou, Karen, hier's vir jou 'n klomp voordeel. Wat is jou naam? En ek sê vir jou, hier's ons vir jou increase, soos wat die Engelsman het sal stel. Hier's vir jou klomp increase. Wie van julle weet, hulle gaan sit met 'n groot smile op hulle gesigte. Want dit is nou maar net hoe dit is, die mens raak opgewonde as jy hoor jy kan meer kry van iets, ne? Dis hoekom wanneer daar 'n seil aan die gang is, dan is die vrouens verskriklik opgewonde. Hoekom? Want hulle kan nou baie meer kry vir hulle geld, né? Nee, wat is jou naam? Wie?
Christine.
Christine, werk jy ook so?
As ek tyd kry, ja.
As jy tyd kry, ja. Kyk, dit is mos nou maar so, ons almal hou mos van 'n goeie meevallertjie, né? Nee. Ons hou daarvan as daar iets in ons skoot val wat ons nie noodwendig verwag het nie. Kom, dit is mos nou so. Nou maar goed. Nou, wie van julle sou sê dat dit ook jou begeerte is dat die Here op 'n manier in jou lewe sal werk dat daar ook in jou lewe meer groei, toename, vermeerdering, profijt en voordeel sal wees? Waai net gou vir my as jy voel dat dit praat met jou. Nou maar goed, prys die Here daarvoor. OK, so. Ons almal wat hier is kan getuig daarvan dat ons het 'n begeerte vir meer. Nou, weet jy wat? Nie almal van ons het die begeerte vir dieselfde meer nie, né? Dit moet ons ook nou verstaan. Party van ons wil meer aanvaarding hê. Party van ons wil meer geld hê. Ek dink om eerlik te wees, meeste van ons wat hier is wil meer geld hê, né? Party van ons wil meer liefde hê. Party van ons wil meer aanvaarding hê. Party van ons wil meer vrede hê, né? Ek wil eerlik sê dat as ons mooi gaan en ons gaan in die lys af en ons bring almal een vir een hier na vorentoe en ons sê vir hulle, hoorie, so, gee gou vir ons jou lysie van wat is die dinge waarvan jy meer wil hê. Daar gaan baie oorvelings wees en daar gaan ook baie dinge wees waar ons kan sien, hoorie, hierdie ou het heeltemal 'n ander behoefte as wat ek het, en dis reg so. Ons is nie dieselfde mense nie en ons het nie dieselfde behoeftes nie. Nou, die wêreldse manier van wins, groei en vermeerdering en die koninkryk manier is nie noodwendig dieselfde nie. Jy sien, vanuit 'n wêreldse oogpunt, as jy meer wil hê, moet jy harder werk, né? Dit is mos nou so. As jy meer wil hê, moet jy harder werk. Maar jy sien, daar's ook shortcuts. Party mense vat shortcuts. Hulle wil meer hê, so hy gaan steel 'n bietjie meer, julle verstaan? Of hy byt iemand 'n bietjie langer uit. Of as jy suinig is, kan jy ook mos meer kry, né? Jy weet mos, as die ou daar by die winkel suinig is, dan stuur hy maar net sy prys bietjie deur die dak en jy moet nou maar daai prys betaal want hy's dalk die enigste op die dak en omdat hy suinig is, moet jy meer betaal. Kyk, effektief gaan hy meer kry. Maar hy kry nie op 'n goddelike manier meer nie. Daar is nie op 'n goddelike manier groei nie. Dis beslis 'n wêreldse manier om increase, groei te behaal. Jy sien, in God se koninkryk werk dinge oor die algemeen heeltemal die teenoorgestelde van hoe dinge werk in die wêreld. En daarom kan jy nie wêreldse beginsels vat en dit in die koninkryk probeer toepas en dink jy gaan groei of wins of vooruitgang in jou lewe behaal nie. Want hulle is die teenoorgesteldes. OK, in God se koninkryk word daar niks gesê. Jy onthou, ons praat nou oor die woordjie wins. In die gedeelte wat ons gelees het, wat handel oor wins, wat handel oor groei, wat handel oor toename, is daar niks gesê van 'n goeie besigheidsplan nie. Het julle dit gehoor? Daar word nie vir ons hierdie goeie besigheidsplan uitgelê en dan word daar vir ons vertel, kyk, as jy nou hierdie businessplan volg, dan gaan die sakke vol geld inrol nie. Daar word nie verwys na goeie rentekoerse. Daar word niks gesê daarvan nie. Daar word ook nie verwys na ure en ure se oortyd nie. Het jy dit gehoor? Daar word niks gesê daarvan nie. En tog sê die skrif vir ons dat daar sal wins wees in jou lewe as jy doen wat die Here van jou verwag om te doen. Inteendeel, kom ons wees nou maar dood eerlik daaromtrent. As ons kyk na die Bybelse vereistes vir wins en ons vat dit na die besigheidswêreld toe, dan sal die besigheidswêreld die apies tyd bekry. Weet jy wat, hulle gaan vir ons lag en hulle gaan vir ons sê, weet jy wat, jy weet nie waarvan jy praat nie, want dit is sommer snert hierdie. Dit is sommer ons, is wat, wil jy vir my sê, dat met hierdie plan van jou gaan daar wins in my lewe inkom? Nee, luister mooi, dis nie my plan nie, dis God se woord. En jy weet, die skrif sê vir ons dat God se woord sal nooit na hom toe leeg terugkeer nie. En die skrif sê ook vir ons, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, ne. Julle almal ken mos iemand daar buite, as hy vir jou sê die son skyn, dan moet jy by die venster uitkyk. Nou luister mooi vir my, God werk nie so nie. En hy praat nie so nie. As God se woord dit sê, dan kan jy dit maar glo, want dit is so. Jy sien, God se model vir wins in jou en my lewe is eenvoudig. Weet jy wat? Dis so eenvoudig dat 'n mens dit so maklik kan mis. En ek wil amper uitgaan op 'n lim, soos wat die Engelsman sê, en vir jou sê dat meeste mense mis God se plan vir groei. God se plan vir wins, juis omdat dit so eenvoudig is. God se model vir wins is as volg. Hy soek by ons twee dinge, net twee dinge. Hy soek by ons godsaligheid en hy soek by ons vergenoegdheid. En jy sien, hy sê vir ons, as hy daai twee goeders in jou lewe raak sien, dan kan jy jouself maar regmaak vir groei. Jy kan jouself regmaak vir wins. Jy kan jouself regmaak vir klomp nuwe dinge wat in jou lewe in gaan kom, want dan het hy jou raak gesien en maak hy die vensters van die hemele vir jou oop. So daar is daai twee dinge wat God sê wat hy soek, ne? Kom ons kyk gou-gou, hoe sê daai skrif dit? Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Die Engelse vertaling stel dit eintlik vir my baie mooi. Die Engelse vertaling sê, for in godliness and contentment there is great gain. Luister mooi. Godliness, godsaligheid, contentment, vergenoegdheid, there is great gain. Baie meer as wat jy sal kry as jy jou geld in die bank gaan belê. Baie meer as wat jy gaan kry as jy vir 'n klomp mense groot kersgeskenke gee en jy hoop volgende jaar gaan hulle vir jou nog groteres teruggee. Want ons praat nie hier van wêreldse goed nie. Ons praat nie hier van wêreldse beginsels nie, ons praat van die beginsels van die koninkryk van God. Nou kom ons kyk gou na daai twee woorde, twee baie belangrike woorde. Die eerste een is godsaligheid, godliness. As jy luister na die Engels, ek weet nie van julle nie, maar die Engels is baie keer vir my baie makliker om te verstaan. Godliness praat met my, godsaligheid confuse my. Hallo? Kom ek sê bietjie vir julle wat beteken godsaligheid vanuit 'n Bybelse oogpunt. Dit is eenvoudig om jou lewe so te leef dat God daardeur, hey. Ek hoop die ander is toe. Want ek gaan nie 'n tweede een survive nie. OK, luister vir my. Godsaligheid is om jou lewe so te leef dat God daardeur verheerlik word. Om God te respekteer, om hom te eer, hom te aanbid en om hom in gees en in waarheid te dien. Luister mooi. Godsaligheid verwys na 'n leefwyse. Julle weet, wanneer ek en jy tot bekering kom, dan moet ons onsself natuurlik bekeer, né? En waarvan bekeer jy jouself as jy tot bekering kom? Jy bekeer jou van jou vorige lewe, né? Nee. Met ander woorde, as jy in jou vorige lewe gehoor en remoer, dan is dit nou uit, né? Julle verstaan. Hallo. Ag, knik net jou kop en stem met my saam asseblief. Anders dink ek dalk jy het gebed nodig vanaand, jy verstaan. As jy dinge gedoen het op 'n sekere manier en jy kom tot bekering, as jy ouens lang stories vertel het en jy het gelieg soos 'n tandetrekker en jy het gesteel en jy het allerlei dinge gedoen wat jy nie veronderstel is om te doen nie, wanneer jy die dag tot bekering kom, beteken dit, jy draai jouself in 'n hele ander rigting. Die woord bekering sinspeel op 'n 180 grade omswaai in jou leefwyse. Die woord bekering is sinoniem met iemand wat in 'n pad stap. In 'n sekere rigting, kom ons sê nou maar in 'n noordelike rigting. En hy kom tot op 'n plek waar hy die besef kry, maar weet jy wat, ek is op die verkeerde pad. En hy stop net daar en hy draai om en hy draai sy rug op die rigting waarop hy was. En hy begin en hy stap 'n hele nuwe pad. Hy stap 'n nuwe rigting. Nou, godsaligheid beteken, ons moet ons lewe so leef, dat God daardeur verheerlik word. Jy moet een ding verstaan, God kan nie verheerlik word in jou lewe, as jy nog steeds lewe soos wat jy geleef het toe jy in die wêreld was nie. En vir sommige van julle kan jy nog baie goed onthou, hoe jy geleef toe jy in die wêreld was. Want jy is nie noodwendig al so lank gered nie. En vir ander van julle kan jy nog baie goed onthou, hoe jy geleef toe jy in die wêreld was, want so nou en dan leef jy nog steeds so. En jy sien, dis wat ons nie kan hê nie. Dis wat nie nodig is in jou lewe nie, want dis nie godsaligheid nie. Godsaligheid is om God te eer met jou leefwyse. Hoe weet mense jy's 'n kind van God? Omdat jy vir hulle vertel? Omdat jy met die Bybel onder die arm instap en hulle almal left, right en center blink preek? Is dit hoe mense moet weet, jy en ek is 'n gelowige? Of is daar 'n ander manier hoe hulle moet weet? Bybel sê geloof sonder werke is dood. Dit help nie, jy wil vir mense vertel hoe gelowig is jy nie. Want mense stel nie belang om sulke goeders te hoor nie. Daar's baie ouens daar buite wat vol stories is. Daar's selfs mense wat geld en wins maak uit die evangelie uit. So jy en ek moet ook aanvaar dat wanneer ek na mense toe kom en ek vertel vir hulle ek is 'n gelowige, ek is 'n kind van die Here, dan is helfte van die mense om daar buite onmiddellik skepties oor ons. Want hulle het al te doen gehad met ouens wat nie werklik tot bekering gekom het nie. Ouens wat dink jy kan een ding sê en 'n ander ding leef. Daar's mos 'n woord vir dit, né? Iemand wat een ding sê en 'n ander ding leef, dis 'n hipokrit. Wat noem jy dit in Afrikaans? Ek weet nie. Hipokrit. En wat? Een hipokraat. Ja nee, daar is ek weer in Afrikaans heel die mekaar. Hipokrit klink vir my baie beter. Jy sien, daar is nie plek vir die type gesindheid in die koninkryk nie. Godsaligheid is om God te eer met jou leefwyse en om 'n goddelike lewe te leef. Met ander woorde, as die skrif sê so, dan is dit so, dan leef ek so. As die woord van God sê, moenie dit doen nie, dan aanvaar ek, ek moet dit nie doen nie, en ek bevraagteken dit nie vir die res van my lewe nie, ek doen wat God se woord sê ek moet doen. Nou ouens, is dit so moeilik of nie? Wie van julle weet, is dit so moeilik om godsalig te lewe nie? Lees jou Bybel, pas dit wat jy gelees het toe, maak klaar met die dinge van die verlede en draai jou rug daarop. Dis eenvoudig, nê? Ok, ek weet, is dit so eenvoudig nie. Maar dis ook nie onmoontlik nie. Die Heer het nie 'n las op jou gelê wat ek en jy nie kan dra nie. Ons moet net bietjie werk maak daarvan. En daarom sê die skrif ook, geloof sonder werke is dood. Dis harde werk, my vriend, om reg te leef. Want weet jy wat, my vlees, wanneer die boys daar inkom en hulle sê, dis boys night out en ons gaan lekker kuier en daarna gaan ons stripklub toe en al die goeders, my vlees dink, ja, dit klink baie lekkerder as om hard te werk. Dis harde werk om daai aand te kies om te sê, nee, weet jy wat, ek doen nie meer daai goed nie. Kom, wie van julle weet, dis harde werk? Huh? Want jou vlees like dit om die maklike goed in die lewe te doen, dis mos lekker. Luister mooi vir my, dis nie harde werk om te drink totdat jy paralytic is nie, jou elmboog moet net so nou en dan op en af gaan. En dis in elk geval jou buddy se job om jou daar uit te sleep die later in die aand. Jy voel niks nie, maar dis harde werk om te sê nee. Dis harde werk wanneer die wêreld pressure op jou sit en die peer pressure kom op jou af en almal noem jou 'n sissie om nog steeds te staan vir reg en geregtigheid en te sê, weet jy wat, ek het 'n keuse gemaak, ek het myself bekeer, ek leef volgens 'n nuwe standaard. Ek leef volgens 'n goddelike standaard. Dis moeilik. En is daar wanneer mens regtig agterkom of iemand committed was toe hy vir die Here gesê het, hier is ek Jesus. Vul my hart en neem my lewe. Julle ken daai ou gesang wat ons gesing het, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer, dis godsaligheid. En is om ja te sê vir Jesus en nee te sê vir die mens. Om ja te sê vir goddelike dinge en nee te sê vir wêreldse dinge. Maar dit kos jou 'n prys, my vriend. Dit kos jou 'n prys, want jy moet jou rug draai op sekere dinge wat jy gedoen het, wat jy heel waarskynlik gelike het, toe jy in die wêreld was. Ek kan getuig. Ek het gehou daarvan om gesuip te raak. Want net soos almal van julle hierso, as ek so 2 of 3 happe in het, het daar 'n hele ander persoonlikheid uitgekom. My grappies was ewe skielik snaaks, al was dit net vir myself snaaks. Ek het van myself gehou. En weet jy wat, selfs my grootste vyand was my grootste vriend gewees. Al my issues was by die deur uit. Maar weet jy wat? Dit het boggerol beteken. Want het was van korte duur. Môre moes ek nog steeds deur myselfde probleme werk. Niks het verdwyn nie. En inteendeel, nou het ek nog 'n kopseer gehad waarmee ek moes sit en al die dinge daarby. Godsaligheid beteken om goddelik te leef. En dan noem hy die volgende ene daar. Hy sê vergenoegdheid. Nou weer eens, die woord vergenoegdheid is 'n baie moeilike woord. Ek dink meeste mense verstaan nie regtig wat dit beteken nie, maar die woord vergenoegdheid sal makliker verstaan word as jy dit sien as die woord tevredenheid, want dit het baie dieselfde betekenis. Die Engelse woord daarvoor is contentment. If you are content with something, jy's tevrede, jy's tevrede met jou lewe. Dit is om jou lot en jou omstandighede te aanvaar, sonder om te kla en sonder om te murmureer. Nou hoorie so, ek praat nou met die Afrikaners, so ek weet julle allemaal raak nou al klaar gestres en julle wil begin kla en murmureer. Want ek is 5 minute oor die tyd, ooskies, ons het nog aan die begin. Om jou lot en jou omstandighede te aanvaar, sonder om te kla, sonder om te murmureer. Om dankbaar te wees vir wat jy het, en om nie heel dag en aldag te kerm oor dit wat jy nie het nie. Hierdie is heel waarskynlik een van die hoofredes waarom baie mense nie werklik God se seën in hulle lewens ervaar of beleef nie. Jy sien, vanuit 'n wêreldse perspektief is dit heel aanvaarbaar om te kerm en te piep en te kla oor dit wat jy nie het nie. Dis mos aanvaarbaar om by mense te sit en af te pak en vir hulle te vertel hoe stupid is jou vrou en sy luister nie vir jou nie en sy maak nie die kos lekker nie en die kinders kerm en piep sodat jy nie kan slaap nie en jy het nie vrede in die huis nie. Luister 'n bietjie na die gemiddelde persoon se geselsies deur die dag. Sit 'n bietjie môre wanneer jy by die werk kom en luister na die interaksie wat jy het met mense en luister hoeveel persent van die dag sit en kerm en piep hulle oor hoe dit gaan in die land. Hoe dit gaan in die ekonomie? My magtig, hulle moet tog asseblief net nie weer besluit om die petrolprys op te stoot nie, want dan kerm ons almal. Weet jy wat? Mens, die mens is baie geneig om te kerm en om te murmureer en om te kla oor alles. Ons moet hierdie preek vir die vakbonde vat. Vir die unies vat. Want kyk, die oomblik as dinge vir hulle lyk of dit nie gaan soos wat hulle dit wil hê nie, dan is dit mos nou staaktyd. En hoekom staak iemand? Hy staak omdat hy nie happy is met wat hy het nie. En as ek so daarna kyk, dan moet ek vir jou sê dat 90% van die werksfors in hierdie land is nie happy met wat hulle het nie. En dan gaan ek vir jou sê, die skokkende waarheid is 80% van hulle is Christene. Dis erg. Dis rof. Wat wil God in jou en my lewe sien? Contentment. Hy wil in jou en my lewe sien dat ons tevrede is met wat ons het. Maar jy sien, dis baie moeilik om tevrede te wees met wat jy het. Weet jy hoekom? Want terwyl jy hier staan en jy besluit ek gaan tevrede wees met wat ek het, sien jy oor iets daan die ander kant wat hy eintlik eerder wil hê. En nou het jy hierdie twee stryd in jou. Aan die een kant wil ek God eer en ek wil tevrede wees met wat ek het. Ek wil tevrede wees met my lot in die lewe, maar dan het ek intussen tyd gehoor, hierdie ou het 'n baie beter lewe, of volgens my het hy 'n baie beter lewe as wat ek het. En nou meet ek my lewe aan sy lewe, en dan spring daar hierdie ander deel in my op wat sê, maar weet jy wat, moenie staan vir hierdie nie, hierdie is sommer snert, hulle hanteer jou nie mooi nie, jy kry nie wat jy nodig het nie, kerm daaroor. Sit jou voet neer. Dis heel aanvaarbaar vanuit 'n wêreldse perspektief om jouself gereeld met ander te vergelyk. Hulle besittings, hulle sukses, hulle status en alles wat daarmee saamgaan te begeer. Begeerlikheid is 'n verskriklike groot ewel in die oë van God. Daarom sê een van die 10 gebooie ook reguit vir ons: jy sal nie, jy mag nie begeer nie. Hoekom? Want die oomblik wat jy iets sien by iemand anderste wat jy begeer, is jy onmiddellik nie meer tevrede met wat jy het nie. En jy sien om God se seën en God se vrede in jou lewe te kan beleef en om hy goddelike increase te beleef, groei te beleef, is een van die dinge wat God in jou lewe wil sien, 'n tevredenheid met wat jy het. En is onmoontlik om tevrede te wees met wat jy het as jy heeldag en aldag wat jy het vergelyk met ander mense. Weet jy wat, jy kan die mooiste vrou op aarde hê volgens jou. Maar gaan loop net 'n bietjie daar buite rond en jy gaan 'n mooier een iewers te sien. Of jy gaan dink sy's mooier. Of jy gaan dink sy's beter gebou. Of jy gaan dink sy het 'n oudliker persoonlikheid. Jy sien, ons weet nie hierdie dinge nie, want jy leef ook nie regtig saam met haar of hom nie, nê. Jy gaan dalk 'n groot skok kry as jy die dag saam met hulle intrek. Maar dis die probleem met die oë. Die oë vertel nie vir jou die volle prentjie nie. Dis soos om te kyk na daai ou wat daar in Sandton bly en jy sien sy lang slap kar en jy sien sy wagte voor die hekke en jy sien sy absolute fenomenale tuin wat deur een of ander tuinbouer uitgelê is en jy sien sy 3-verdieping mansion wat hy daar gebou het. Jy sien sy swembad kos meer as wat jy betaal het vir jou hele huis. Sy vrou koop al haar klere by 'n butiek. Hy hoef nie eens te werk nie, so baie geld het hy. Jy sien die lang slap karre wat daar by die garages uitkom en jy begeer sy lewe. Maar jy loop nie in sy skoene nie, nee. En as iemand jou die dag die geleentheid sal gee om op sy skoene te loop en jy kom agter wat 'n tipe lewe het hy werklik waar, sê jy agterkom jy het 'n groot fout gemaak om te begeer wat hy het. Want jy sal heel waarskynlik agterkom, saam met daai package kom baie druk. kom baie stres, kom baie probleme, kom baie issues, wat jy nie het in jou lewe nie. En jy sien, dis die probleem met die oë. Ons oë sien oppervlakkig, God sien die volle prentjie. En daarom weet hy, dit help jou nie om te begeer nie, want jy weet nie waarvoor jy jouself inlaat nie. Begeerlikheid is effektief een van die dinge wat tevredenheid in meeste van ons lewens teestaan. As jy begeerlikheid in jou het, kan jy nie tevredenheid in jou hê nie, want die twee staan teenoor mekaar. Begeerlikheid en ontevredenheid lei oor die algemeen tot baie groot probleme. En baie mense se lewens word absoluut deur hierdie twee goeters vernietig. Kom ek gee julle 'n gedeelte uit die skrif uit waar ons te doen kry met presies hierdie ding. Waar ons te doen kry met mense wat iets wonderliks het. Maar wanneer hulle dit vergelyk met iets anders, dan dink hulle, ag weet jy wat ons het is eintlik 'n gemors. Dit is eintlik nie so goed soos wat ons behoort te hê nie. En daarom begeer hulle iets anders en daarom kerm en murmureer hulle oor dit wat hulle het en dan kyk ons wat is die uiteinde daarvan in hulle lewens. Nummer 11 vanaf vers 4. En die gemengde bevolking wat onder hulle, dit is nou die Israeliete was, is met lus bevang. En toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet. Ons dink aan die komkommers en die watlemoene, die prei, die eie en die knoffel. Maar nou is ons siel dors en daar is glad niks vir ons nie. Net die manna is voor ons oë. Die manna was soos koljandersaad en dit het gelyk soos balsamgom. Die volk het rondgeloop en het versamel en in handmele gemaal of in vuilsels gestamp. En hulle het dit ook in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou s'nachts op die laar geval het, het die manna ook daarop geval. En toe het Moses die volk volgens hulle geslagte, elkeen by die deur van sy tent hoor ween. En die toorn van die Here het grootliks ontvlam. En ook was dit verkeerd in die oë van Moses. Het ons die storie van die Israeliete. God het hulle verlos uit die Egiptenare se mag. Kom ons dink net gou weer, wat was die Israeliete toe hulle in Egipte was? Wat het hulle daar gedoen? Hulle was slawe. Ok, nou luister mooi vir my. Hoeveel goeie dinge dink jy beleef 'n slaaf? Absoluut niks. Absoluut niks, want weet jy wat, daar is heeldag en aldag iemand wat op jou gil en skree, wat jou siel uittrek. As hulle nie dink jy doen 'n goeie job nie, dan trek hulle los en hulle slat jou met die sweep of met die kats of met iets in die lyn. Jy kry nie genoeg kos nie, never mind wat hulle daar sê, want niemand betaal 'n slaaf. Slawe daai tyd het nie geld gekry nie. En hulle het net genoeg gekry om aan die lewe te bly. Jy het heel waarskynlik amper niks tyd saam met jou vrou en jou kinders en jou geliefdes gehad nie. En jy het eintlik maar net 'n sukkel bestaan geleef as iemand se slaaf. Dit klink nie vir my soos 'n goeie lewe daai nie. Wie van julle wil graag daai lewe hê? OK. So God kom, hy stuur vir Moses om die Israeliete uit gevangenskap uit te gaan haal en hulle oor te bring na die beloofde land wat hy beloof het 400 jaar terug aan Abraham. God kom vervul die belofte wat hy hulle gegee het. En dan red hy hulle uit die mag en die verdrukking van die Egiptenare. En dan gaan hulle in die woestyn in, en nou moet jy mooi verstaan, in die woestyn is daar eenvoudig net nie baie om te eet nie. Goed, enige van julle al in die Kalahari rondgetjorrel. Ok, tolbosse, dink ek nie, kan jy eet nie. Ok, daar is miskien 'n paar ander goede wat jy kan eet, maar nou praat ons hierso van 600.000 mense. Waar kry jy kos vir 600.000 mense in die woestyn? Dis 'n onmoontlikheid. Dis 'n onmoontlike taak. En dan kom God en in sy almag doen hy iets wonderliks. Daar begin kos uit die hemel val. En nie net enige kos nie. goddelike kos. Ons noem dit manna. En hulle hoef nie eens, luister mooi, hulle hoef nie eens te werk vir hierdie manna nie. Dis nie asof hulle moet uitgaan en hulle moet die lande gaan bewerk en hulle moet ploeg en hulle moet plant en hulle moet water gee en hulle moet al daai goedes nie. Dis eenvoudig te wonderlik vir woorde. Jy slaap en terwyl jy slaap in die aand word daar vir jou voorsien. Yesterday, hierdie ouens het 'n royal lewe gehad. Hallo? Hulle het 'n royal lewe gehad. God se seëninge het op hulle neergedaal elke aand. As hulle wakker word, al wat hulle nodig gehad het om te doen is hulle moet hulle bakskottel vat en hulle moet die manna optel en dan kon hulle met dit doen wat hulle wil. Hulle het kos gehad. Lekker kos gehad. En toe op 'n dag toe onthou een van hulle, maar weet jy wat, toe ons in Egipte was, het ons actually vleis ook gehad. Wat hy jou nie daar vertel nie is, hulle het heel waarskynlik die vleis gekry wat die Egiptenare mee klaar was. Met ander woorde, hulle het daai klomp sopbene wat nou al heeltemal opgekook was, opgeëet was en 3 keer gerecycle was, dit het hulle gekry om te eet, so daar was net so 'n grieseltjie vleis aan elke stukkie been. Onthou, hulle was slawe. Daar is nie 'n manier wat hulle skaapboude geëet het elke Sondag nie, luister mooi vir my. Die goed wat hulle gekry het om te eet, sal ek en jy nie aangevat het met 'n 10-voet paal nie. En nou begin hulle verlang na daai gemors. Daai gemors wat hulle by die Egiptenaar gekry het. Daai weggooi goed. As 'n ding vir 'n week lank daar gelê het en die vlee het nou al goed nes gemaak daarin en die Egiptenare kon dit net nie verdra nie, dan het hulle dit aangepas na die Israeliete toe, want dis wat jy met 'n slaaf gemaak het. En iemand onthou, weet jy wat, ons het actually vleis gehad, as jy dit kan vleis noem. En hy, die een ou vertel vir die ander ou en die ander ou vertel vir die ander ou en jy weet mos hoe gaan dit as 'n storie die rond te doen. In die volgende oomblik huil en kerm en ween hulle oor die skaapboude wat hulle nie gehad het nie of wat hulle nou nie het nie. En hulle begin murmureer. Jy sien, dis nou maar net hoe die mens is. Julle weet die spreekwoord sê mos ons slaam in die witbrood onder die arm, né? Kom ons wees eerlik, ek en jy het dit ook al gedoen. You just don't know how good you have it until you lose it. Hier sit die Israeliete met manna uit die hemel, waarvoor hulle nie hoef te werk nie, waarvoor hulle nie hoef te soek nie. Dit kos hulle niks nie, behalwe optel en eet. En hier kerm hulle oor wat hulle nie het nie. Jy sien, hulle was eenvoudig uiters ondankbaar. En God se toorn het op daai oomblik teenoor hulle ontvlam. Dit beteken in goeie plat Afrikaans, God was boos. Hy was baie omgekrap oor hulle houding. Dat hy hulle so spoil, kom ons wees eerlik, hulle was bederf. Dat hy hulle so bederf, en dan draai hulle om, en hulle sê vir, weet jy wat, dis nie goed genoeg nie. Om eerlik met jou te wees, ons het 'n beter lewe gehad toe ons slawe was. Nummer 11 vers 33 tot 34. Die vleis was nog tussen hulle tande. En voordat dit nog gekou was, het die toorn van die Here alreeds teenoor die volk ontvlam. En die Here het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. En daarom het hulle die plek genoem Kibbot Hatawa, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Jy sien die Israeliete se begeerigheid, kom ons noem dit nou maar net begeerigheid, het hulle 'n ontsettende dierprys gekos. Hulle het gekerm en gepiep oor daai klein stukkies vleis wat hulle in Egipte gehad het, wat hulle gevoel het, hulle onregverdiglik vanaf weerhou was, deurdat God hulle dieselfde kos laat eet het as wat die engele in die hemel eet. En God se toorn het teenoor hulle ontvlam. En dan sê die skrif vir ons hierso, luister mooi, die vleis was nog tussen hulle tande. Met ander woorde, toe hulle die eerste stukkie vleis vat, toe hulle daai kwartel gekook het of gebraai het of wat ook al, en die eerste ou byt so in hom in. Toe begin God se toorn onder hulle inbeweeg en een vir een kap hulle om. Ek kan nie vir jou sê hoeveel mense daai dag gesterf nie, maar luister mooi, die skrif sê vir ons en daar het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Dit klink nie vir my na 'n Mickey Mouse probleem nie, né? Met ander woorde, duisende der duisende der duisende van hulle het gesterf daai dag. Hoekom? Want God se toorn het teenoor hulle ontvlam. Hoekom het God se toorn teenoor hulle ontvlam? Want hulle was ondankbaar. Want hulle was begeerlik. Want hulle was greedy. Die woord wat ek eintlik hier wil gebruik in Engels is they were greedy. Hulle het hulle self vervloek. Luister mooi. Hulle kan niemand anders blameer vir dit wat oor hulle lewens gekom het nie behalwe hulle self, want weens hulle eie houding, weens hulle eie gekerm, hulle eie murmurering, hulle eie performing, hulle eie temper tantrum wat hulle daar teenoor God gegooi het, het daar toorn oor hulle ontvlam en het hulle vernietiging beleef in hulle eie mense. Duisende Israeliete sterf onder die vloek van begeerlikheid, hebsig en gulsigheid. Die woord kibbot hatawa beteken die volgende. Onthou, dit is die naam wat hulle vir die plek gegee het waar al die Israeliete gesterf het en waar hulle moes begrawe. Die woord kibbot hatawa beteken grafte van gulsigheid. Hoe's daai? Die Engelse vertaling sê graves of greed. Dis die naam van die plek. Hoekom? Want nadat al die mense gesterf het, het hulle besef dat die laaste ding wat hulle moes gedoen het, is om greedy te wees. Om begeerlik te wees. Jy sien hebsig, begeerlikheid, gulsigheid en ontevredenheid met wat jy tans het, sal altyd lei tot die dood. Toe die Israeliete eintlik iets wonderliks gehad het, en hulle kyk daarna en hulle sê, maar weet jy wat, hierdie is eintlik 'n klomp sner, dis nie eintlik wat ek wil hê nie. Want hulle kyk na 'n ander plek en hulle sê, maar weet jy wat, dit was beter, of dit is beter. Toe bring hulle 'n vloek oor hulle wat gelei het tot die dood. En God is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid, en hy sal nooit verander wanneer dit kom by hierdie goeders nie. Of jy nou in die Ou Testament leef en of jy nou in die Nuwe Testament leef, maak nie saak nie. As dit dood in die Israeliete ingebring het, gaan dit dood in my en jou inbring. Dit hoef nie fisiese dood te wees nie. Inteendeel, dit is 90% van die tyd plus, is dit 'n geestelike dood wat oor jou lewe kom. Wanneer jy dieselfde doen as wat hulle gedoen het. Kom ons kyk mooi, wat het hulle gedoen? Kom ons kyk 'n bietjie na vandag se lewe, voordat ons dit doen. Wat gebeur wanneer 'n getroude man na 'n ander vrou beginne kyk? Wat is die wortel van die probleem? Met ander woorde, ek is getroud. Miskien is ek en my vrou nou al 10 of 15 jaar lank saam. En op 'n dag begin daar 'n ander poppie by die werk saam met my werk. En jy weet wat, my vrou dra nie kort minies nie, maar sy dra kort minies. My vrou het lankal opgehou flirt en sy flirt laat die bissies bewe. Sy streel my ego al te lekker. En ek begin al hoe meer dinge raak sien. Wat is eintlik die probleem? Die probleem is begeerlikheid en ontevredenheid. Hoekom? Want ek begin haar begeer en hoe meer ek na haar kyk, hoe meer is ek ontevrede met my vrou. So ek raak al hoe meer ontevrede met my vrou, want nou vergelyk ek my vrou met 'n ander vrou wat ek besig is om te begeer en daar begin 'n bose kringloop aan die gang gesit word en dit lei na wat? Dit lei na die dood. Met ander woorde, dit gaan dood bring oor my huwelik. Dit gaan dood bring oor my verhouding met my vrou. Dit gaan dood bring oor my verhouding met my kinders. En uiteindelik gaan dit dood bring oor my verhouding met God. Want wanneer ek 'n verhouding met haar begin, dan word ek aangekla. Die vyand het nou iets waarmee hy my kan pak gee. Dit beteken ek voel nie meer gemaklik in die kerk nie, want nou sit ek in die kerk en ek weet ek is besig om droog te maak, nou voel ek hoort ook nie eintlik regtig meer daar nie. So stadig maar seker is die dood besig om in elke area van my lewe te manifesteer. En jy sien, ek kan maar die duiwel daarvoor blameer, is hy sy skuld nie. Ek is die een wat geval het daarvoor. Ek is die een wat hierdie goed gedoen het. Onthou maar, wat het gebeur met die Israeliete, toe hulle ingegee het vir begeerlikheid en ontevredenheid. Daar is duisende maar duisende grafte, iewers in die middel van die woestyn, wat heel waarskynlik tot vandag toe nog daar is. En dit is daar vir my en jou om ons te herinner oor hoe God voel oor iemand wat altyd kerm en kla en piep oor alles en wat nie tevrede is met wat God in sy lewe doen nie. Mense wat vatbaar is vir begeerlikheid sal nooit ooit vrede hê nie. Hoe kan jy vrede hê as jy heeldag en aldag kyk na goed wat ander mense het en jy begeer dit? Dit gaan jou opeet aan die binnekant. Hoekom? Want ek vergelyk wat ek het met wat iemand anders het en wat ek het is nooit goed genoeg nie. My vrou is nie goed genoeg nie, my kinders is nie soet genoeg nie, my kinders leer nie goed genoeg op skool nie. My huis is te klein, my kar is te kort en te stadig. My hond is 'n pavement special, nie 'n pedigree nie. As ek begeerlikheid in my het, gaan die duivel dit teen my gebruik, want weet jy wat, daar's altyd iets daar buite wat beter is as dit wat jy het. En as hy die wortel van begeerlikheid by jou geplaas het, dan hoef hy net op hy knoppie te druk en onmiddellik upset het jou hele dag. Want hierdie ou het iets beters as ek, daai aantie het iets beters as ek. Nou kan ek nie slaap nie en ek het nie vrede nie en my lewe val uit mekaar uit. En jy sien, ongelukkig gaan jou begeerlikheid jou dryf om dinge te doen wat jou hele lewe in duie gaan laat stort. Weens begeerlikheid pleeg mense moord. Hoekom? Want ek wil iets hê wat iemand anders het. Dawid het dit gedoen. Selfs Dawid, 'n man so na God se hart. Hy het op 'n dag daar op sy paleis se dak gestaan en hy het so afgekyk en hy sien hierdie vrou daaronder en o my magtig, hy het nog nie iets so mooi gesien in sy hele lewe nie. Groot probleem was, sy was getroud, maar dit het hom nie gestop nie. Want hoe langer hy vir haar gekyk het, hoe meer het begeerlikheid in sy hart beginne werk. En as begeerlikheid lank genoeg in jou hart bly, dan gaan hy jou dwing om iets te doen wat jy weet jy moenie doen nie. En wat het Dawid gedoen? Hy het 'n man laat vermoor. Hoekom? Sodat hy sy begeerlikheid kon ontvang. En die enigste manier wat hy dit kon doen is, as hy haar man kon kry om te sterf, dan kon hy met haar trou. You see, you can fool man, but you cannot fool God. Die Israeliete het nie noodwendig geweet dat hy iets verkeerd gedoen het nie. Volgens hulle was dit heel oké. Okay. Weet jy wat, sy se weduwee nou, haar man het gesterf, is nou maar sadies, maar dis maar een van daai dinge. Maar jy sien, hulle het nie geweet dat Dawid het beplan om haar man na die voorste linie toe te stuur, 'n man wat nie eens kon beklei nie. Hy was nie 'n kryger nie. Dawid het hom laat oproep in die weermag in en hy het gesê vir sy bevelvoerder, stuur daai man na die voorste linies toe waar al die serious wild ouens beklei het. Want hy het geweet daai man gaan nie 2 dae oorleef as hy so toe gaan nie. En deur dit wat hy gedoen het, het daai man se doodsvonnis geteken. Net sodat hy by sy vrou kon uitkom. Sjoe. Begeerlikheid het al hoeveel mense laat moord pleeg. Selfs Dawid het moord gepleeg weens die begeerlikheid. Begeerlikheid maak dat mense hulle self verkoop, dat hulle steel, dat hulle lieg, dat jy self jou siel sal verkoop. Hoekom? Want ek sien iets wat ek wil hê en ek gaan doen wat ook al ek moet doen om dit te kry. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Een van jou vriende kom op 'n dag daar by jou aan en hy het 'n splinternuwe motorkar gekoop. Maak nie saak wat 'n motorkar dit is nie, maar dis iets wat jy nie regtig kan bekostig nie. Hy het al die bells and whistles, hy het climate control, hy het 'n 5 liter engine, hy doen 0 tot 100 in 5 sekondes, hy het 'n topspoed van 300 km per uur, man, hy masseer jou as jy bestuur. Dit is net 'n wonderlike ding. OK? It's a great car. En nou vat hy jou vir 'n spin in hierdie kar en jy dink by jouself, yesterday, weet jy wat, ek het so 'n kar nodig. Sal dit nie te wonderlik wees as ek ook 'n kar soos hierdie het nie? Nou, dis een ding om 'n ding te admire. Wat sit in Afrikaans? Sê weer? Admireer. Dit klink vir my heeltemal soos 'n anglisisme. Ja, daar's hy, dis beter. Dis een ding om 'n ou se goed te bewonder. Dis 'n ander ding om 'n ou se goed te begeer. Maar 'n ou moet ook oppas as jy bewonder, want partykeer as jy te lank staan en bewonder, dan begin jy in elk geval begeer, né? Daar's so 'n fyn lyn, so nou en dan moet jy net omdraai en wegloop. So nou ry jy saam met hierdie ou in die kar en jy bewonder jouself tot op die plek wat jy begin begeer. Nou kan jy nie slaap daai aandie, want jy moet planne maak, jy moet ook so 'n kar in die hande kry. Jy kan nie, jy het so 'n kar nodig. En jy oortuig jouself, jy verdien so 'n kar. Nou, hier is die groot probleem. Jou vriend verdien 100.000 rand per maand en jy verdien 20.000 rand per maand. Oeps. Nou, hoe bekostig jy dan nou die verskriklike spog waar wat hy ry? Jy sien die ding is, jy kan dit nie bekostig nie. Maar nou het begeerlikheid in jou hart ingekom en nou gaan jy nie rus totdat jy nie het wat jy wil hê nie. Jy weet, dit is mos so. Baie mense se spreuke in die lewe is, I want it and I want it now. En jy gaan doen wat ook al ek nodig het om te doen om dit te kry. So nou, daar is net een opsie. My werk betaal my nie genoeg nie, ek kort 'n nuwe job. So nou stuur jy jou CV uit en jy soek. Want jy het nou 'n werk nodig wat dit gaan moontlik maak vir jou om hierdie voertuig te kan bekostig. En dit is nou maar net so, op 'n dag, nooi 'n maatskappy jou vir 'n onderhoud, jy gaan, jy het 'n goeie onderhoud, en jy kry die werk. En wil jy glo, jy het net genoeg geld, om die nuwe spogkar te koop. Maar jy sien die ding is, wat hulle jou nie vertel het by die onderhoud nie is, jy is nou getroud met die werk, nie meer met jou vrou nie. Die werk is nou jou familie, nie meer jou kinders nie. Want hulle verwag van jou om jou siel te verkoop vir daai geld wat hulle jou elke maand betaal. Jy sien, hulle verwag van jou om onmenslike ure te werk vir daai geld. En jy gaan elke aand moet werk huis toe vat, never mind hoe lank jy by die werk gesit het nie, want daar's deadlines, deadlines, deadlines en jy moet perform. En hulle hou daai geld voor jou. En jy sien, nou het jy 'n verskriklike probleem want jy het klaar die kar gekoop. Jy kan nie nou die job los nie. Daai kar is soos 'n doodsvonnis. Stadig maar seker is die lewe besig om uit jou uit te vloei, want weet jy wat, jy kan ook maar net soveel vat, jy's ook maar net 'n mens. Maar wat dit aan jou liggaam doen, is nie naaste by so erg soos wat dit aan jou huwelik doen nie. Want jy en jou vrou sien mekaar nooit meer nie. Jy moet na al die werksfunksies toe gaan. En by elke werksfunksie is daar 'n mooier poppie waarmee jy kan gesels en wat jou aandag aftrek van jou probleme by die huis af. Jy en jou kinders het lankal nie meer 'n verhouding nie, want hulle kan nie onthou hoe is dit om 'n pa in die huis te hê nie, want jy kom op ongoddelike ure by die huis elke aand, en jy is vroeg in die oggend al klaar weer daar weg. Naweek het jy een of ander funksie aan. Stadig maar seker is jou lewe besig om uit mekaar uit te val. Uiteindelik skei jou vrou jou, want sy kan eenvoudig net nie meer so leef nie. Natuurlik wil die kinders nie by jou bly nie, want hulle wil daarom iemand hê wat deel is van hulle lewe. Jy sien, ongelukkig het jy nou nog al jou stres op hulle uitgehaal, ook die tyd wat jy saam met hulle spandeer het. So hulle hou nie meer van jou nie. Hulle wil niks met jou te doen hê nie. Maar moenie worry nie, jy daarom nou nog daai nice chore wat jy wou gehad het, nê. Nee, moenie glo nie. Jou vrou het 'n slim lawyer en sy het die kar gekry. So waarmee sit jy nou? Jy het niks nie. Jy het absoluut niks nie. So wat ek jou probeer wys is, jou begeerlikheid het jou in die afgrond, in die verderf ingestoot. En dis presies wat God se woord vir ons sê, wat sal gebeur as ons ingee vir begeerlikheid. Ek wil jou 'n waarskuwing gee, en ek gaan vanaand afsluit hiermee. Die Israeliete is deur God verlos uit 'n verskriklike groot probleem. Die probleem van slawerny. Hulle is verlos deur God en hulle is gevat op 'n tog na die beloofde land. Hulle het 'n belofte gehad, ek vat julle na die beloofde land toe, moenie worry nie, ons sal daar uitkom. Het julle al agtergekom, God se beloftes het baie selde 'n tyd aan dit gekoppel. Hallo? En ek wil ook amper vir jou sê, wanneer iemand eendag oor jou profeteer en hulle sê vir jou môre, dan moet jy dit maar vat met 'n knippie sout. Want God praat baie selde in tyd. Hy het nie nodig om te praat in tyd nie. Hy sal net vir jou sê, dis op pad. Wat dit beteken, jy sal wel agterkom. Maar God het vir hulle gesê, ek kom haal julle, en ek vat julle na die beloofde land toe, en dis 'n belofte. Kan jy staan op God se beloftes? Ja. Nou is hulle op pad, en nou is hulle deur die woestyn. Jy sien, hulle sou daarvan gehou het, as hulle nie noodwendig nodig gehad het om op die woestyn te moes tyd spandeer nie. Maar dit was als deel van God se plan. Wie van julle het jou lewe vir Jesus gegee? Steek jou hande op wat ek sien. Nou maar goed. dan moet jy ook aanvaar dat jy is nie meer in charge van jou eie lewe nie, né? Jesus is. En soms gebeur daar goeie dinge en soms gebeur daar slegte dinge, maar never mind wat gebeur nie, Jesus is in charge. Hallo. Wanneer kerm ons? Kerm ons as die goeie dinge gebeur of kerm ons as die slegte dinge gebeur? Dis altyd as die slegte. Weet jy wat, daar is nie een ou wat kerm of piep of moan as hy promosie kry. Dit werk net nie so nie. En as hy meevallertjie so oor jou pad kom, die laaste ding wat jy doen is sê, nee, vat dit terug, ek wil dit nie hê nie. Ons is allemaal opgewonde en ons spring op en af en ons is happy, nê? Nee. Maar my magtig moenie net nie laat daar iets verkeerd gaan. Want dan kerm ons. So die Israeliete bevind hulle self in die woestyn. En in die woestyn het dinge nie noodwendig goed gegaan nie. Maar wie was nog steeds in beheer? God was. En weet jy wat? Ek wil dit nou so stel. Bedags was God se teenwoordigheid by hulle in die vorm van 'n wolkkolom. Hulle het nie eers soos ons partykeer, weet jy wat? Ek wil amper vir jou sê, partykeer in ons geval is dit dalk so dat jy by jouself dink, "Hel, God het van my vergeet, hy sien my hier nie." OK? Hulle kon hom sien. Hulle kon bedags die wolkkolom sien en hulle kon snags die vuurkolom sien. Dis hoe hulle geweet het, nou moet ons beweeg, nou moet ons stop, want die vuur het beweeg en die vuur het gestop. Die wolk het beweeg en die wolk het gestop. Hulle kon nie vir een oomblik gedink het, God was nie daar vir hulle nie, want hulle kon hom daar sien. Hy was daar vir hulle. Hy het geweet wat hulle nodig het. Hy het geweet wanneer hulle dit nodig het. Hy het geweet hoe het hulle dit nodig. Want God is in beheer. En so dikwels, wanneer ons deur 'n probleemtydperk in ons lewe gaan, dan dink ons God het beheer verloor. Iewers langs die pad het iets nou fout gegaan en dinge werk nie soos wat dit veronderstel is om te werk nie. En dis dan wanneer ons ingryp en ons probeer beheer terugvat van ons lewe. My vriend, as jy beheer vat van jou lewe, kan ek jou maar net een ding waarborg. Die wiele gaan afval. Want jy weet nie waarheen is God met jou op pad nie, jy weet nie hoekom is jy in die situasie waarin jy moet wees nie, en dis wanneer jy moet geloof hê, en wanneer jy moet vertrou. Nou, gaan die Israeliete deur 'n moeilike tyd. En ek en jy gaan ook deur moeilike tye gaan, dit waarborg ek jou. En wat doen hulle die oomblik toe hulle deur die moeilike tyd gaan? Hulle verlang terug na die dae toe hulle slawe was. Hulle verlang terug na die dae toe daar 'n man met 'n sweep oor hulle gestaan het en hulle geslaan het. Toe mense hulle behandel het soos diere en toe hulle geen regte in die lewe gehad het nie, toe hulle nie hulle eie besluite kon maak nie, toe hulle nie hulle kinders kon geniet en tyd saam met hulle familie kon spandeer nie. Hoe stupid is dit? Een ou klein hiccup in die pad, een ou klein speed hump en onmiddellik wil hulle teruggaan. En luister mooi hoe verwronge is hulle gedagtes. Hulle dink, hulle oortuig hulle self dat wat hulle gehaat het in Egipte is beter as wat hulle nou het. Nou is hulle in God se teenwoordigheid dag en nag. Hulle beleef bonatuurlike voorsiening dag en nag. God is daar vir hulle 24 ure 'n dag. Hulle spandeer kwaliteit tyd saam met hulle gesin. Man en vrou kan huwelik weer herstel en herbou. Hulle kry rus vir hulle siel. Hulle geniet die lewe. Maar hulle verlang terug na die dae toe hulle slawe was. Ongelukkig doen ek en jy baie keer presies dieselfde ding. Weet jy wat, baie mense kom na jou toe en dan sê hulle vir jou, word 'n Christen, want alles in jou lewe gaan perfek wees, dit gaan great wees. Dit gaan die wonderlikste tyd van jou lewe wees. Daar gaan nie probleme wees nie, daar gaan nie issues wees nie, en God gaan net alles in jou lewe uitsort. Steek jou hande op as dit met jou gebeur het. En dan gaan ons deur die dag van onheil. Want die Bybel sê mos vir ons, daar sal 'n dag van onheil wees, né? Nou gaan jy deur die dag van onheil, wat gaan onmiddellik deur jou kop? Hel, ek moes nooit 'n Christen geword het nie, kyk hoeveel drama het ek nou. Weet jy wat, my vriend, as jy net 'n bietjie stil sit en dink, sal jy agterkom jy het heel waarskynlik 100 keer meer drama gehad toe jy nog in die wêreld was. En weet jy wat was altyd vir my so verstommend? Toe ons nog in die wêreld was en ons het God nie geken nie, het ons op een of ander manier maar net gekoop. Dit was God se genade, maar ons het gekoop. Weet jy, toe jy in die wêreld was, het hulle ook jou goed gesteel. Toe jy in die wêreld was, het mense jou opname genoem. Toe jy in die wêreld was, was daar ook mense wat niks met jou te doen wou gehad het nie. Maar nou dat jy tot bekering gekom het, verwag jy hierdie goed moenie meer met jou gebeur nie. En as dit gebeur, Nee, nou wil ek nie meer, ek wil nie meer hierdie pad stap nie. Nee, hel, ek gaan liever terug na hoe dinge was. My lewe was beter. Hoe was dit beter? Dit was nie. Dit klomp snerp. Maar jy sien, dit is waar ons moet agterkom hoe Satan werk. Hy weet wanneer is ons vatbaar vir hierdie gemors. Hy weet wanneer kan hy jou kry om te murmureer en te kerm en te piep en te kla. Want hy wil hê dieselfde ding moet met jou gebeur as wat gebeur het met die Israeliete toe hulle in die woestyn was. Hy wil hê jy moet God se toorn laat ontvlam. En ek beloof jou dit sal. As dit met hulle gebeur het, gaan dit met jou en my gebeur. Want die oomblik wanneer ons begin kerm en murmureer en ons sê vir die Here, "Hel, ek wens ek was nooit 'n kind van God nie. Ek wens ek het nooit 'n besluit gemaak om jou te dien nie." Dan is ons ontevrede. Dan is ons wat die Bybel noem onvergenoegd. En dan is ons nie tevrede nie. En wanneer is daar wins in jou lewe? Wanneer is daar groei in jou lewe? Wanneer gaan jy vorentoe in die lewe? Wanneer God sien? Ja, standvastig is dalk deel daarvan, maar God wil twee goed sien. Hy wil God saligheid sien, met ander woorde dat jy 'n goddelike lewe leef, en hy wil sien dat jy content is, dat jy happy is in alle omstandighede. Dat jy tevrede is of het goed gaan en of het sleg gaan. Hoekom kan ek tevrede wees met my lewe of het goed gaan of sleg gaan, want ek weet my lewe behoort aan Jesus. En ek weet al kan ek dit nie nou sien nie, môre oor môre of die dag daarna sal ek weer hierdie ding wees. Hoekom? Want hy is op pad na die beloofde land toe met my. Luister mooi vir my, my vriend, almal van julle is op pad na jou eie beloofde land toe. En is nie Kanaan nie. Vir jou is dit iets anders, vir jou is dit iets anders, vir jou is dit iets anders en vir my is dit iets anders. Maar God het 'n plan vir jou lewe. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed en nie vir teëspoed nie, om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. But sometimes there'll be some speed bumps in the road. En is wanneer jy hulle tref wat jy moet keer en jy moet hard werk daaraan om nie te kerm nie, nie te kla nie, nie te murmureer nie en nie terug te verlang na die vleispotte van Egipte nie. Want luister mooi vir my, daar was nie baie lekker vleis daar nie. Dit was erger as afval wat al 3 weke buite in die son gestaan het. En as jy terugbegeer na daai gemors, het jy 'n probleem in die lewe. En dis wat ons doen. Most of us just signed up for the good times. But you have to be with God in the good and the bad times. Want daar kom goeie tye, prys die Here vir goeie tye, maar daar kom ook slegte tye, prys die Here vir slegte tye. En dis moeilik. Dis vir die mens ontsettend moeilik om God te loof en te prys, never mind wat. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan nie. Miskien het jy begin om jou tiende te gee. Nou het iemand jou vertel, weet jy wat, as jy jou tiende gee, dan jou venster van die hemel gaan oopgaan en dit gaan net great wees. Miskien het hulle so 'n bietjie die pap dik aangemaak en vir jou vertel as jy jou tiende gee, by die einde van die jaar ry jy 'n nuwe kar. Jy trek uit die onderdorp uit en jy trek in die boedorp in. Nou luister mooi, dis 'n klomp twak daai. Maar party mense glo sulke goed en party mense sê sulke goed. Nee boetie, gee net jou tiende en alles gaan regkom. Nou weet jy wat die Bybel sê baie duidelik, ons moet ons tiende gee want dit behoort aan God. En as ons dit nie doen nie, dan sê die Bybel ons steel. Maar weet jy wat, jy kan nie gee net omdat jy gaan ontvang nie, jy gee want dis die regte ding om te doen. Ja. So nou kom jy, en is vir jou 'n groot stap in geloof, en jy begin, en jy gee jou tiende, kom ons sê nou maar dis, kom ons sê jy verdien 10.000 rand 'n maand, nou gee jy 1.000 rand 'n maand. Dis rof. Want jy sien, toe jy nog in die wêreld was, was dit ten minste 2 aande se drinkgeld daar, jy verstaan. Ja. So nou gee jy daai volle 1000 rand elke maand en jy het hierdie verskriklike verwagting. Weet jy wat? Die vensters van die hemel gaan oopgaan. Nou moet jy ook verstaan, jy weet nie presies hoe gaan hierdie goeie werk nie, maar in jou gedagtes het jy nou gedink, "Wel, die baas gaan my dalk binne die eerste maand inroep en hy gaan my 'n verhoging gee en dan in die tweede maand gaan hulle my promosie gee en dan in die derde maand gaan ek die company oorvat," jy weet. Ek weet mos nou nie wat gaan in jou kop aan nie. Maar jy's lekker excited want hier kom dinge en dan 6 maande later het daar nog eintlik niks gebeur nie. Wel, niks wat jy noodwendig kon sien nie. Nou wat begin nou gebeur? Nou kyk jy bietjie na hierdie goeie en jy ontleed 'n bietjie en jy dink by jouself, weet jy wat, ek is nou R10,000 onderdeur, want ek het nou vir die klomp geluister en ek het nou my tiende gegee. En wragtig, ek het niks teruggekry nie. Wat het ek om vir dit te wys? Ek het eintlik niks om vir dit te wys nie. Nou begin ek kerm en ek begin murmureer en ek begin kla en dis wanneer mense kom en hulle sê, weet jy wat, hierdie goed is gesnerd en ek moes nooit geluister het nie en ek wens ek het nooit 'n gelowige geword nie en. Wat doen jy? Jy doen presies wat die Israeliete gedoen het. Jy doen presies wat hulle gedoen het toe hulle in die woestyn was. Wat het gebeur? 3000 van hulle het gesterf. Met ander woorde, die dood het gekom vir hulle, die dood sal kom vir jou. Jy gee nie vir God net omdat jy moet ontvang nie, jy gee want dit is die regte ding om te doen. En as God in sy almag sal kies om vir jou te gee, dan is dit great. En as jy dan nou nie kry wat jy gedink het jy moet kry nie, dan is dit nog steeds great. Want God is koning. Hy verdien ons lofsange. Hy verdien ons aanbidding of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan. En ek weet dit is vir jou moeilik, want dit is vir my ook moeilik. Is my baie makliker om God te loof en te prys as alles gaan soos wat ek het wil hê. Maar weet jy wat, baie dinge gaan nie soos wat ek het wil hê nie. En ek dink juist baie keer laat God dit presies nie gaan soos wat ek het wil hê nie om my integriteit te toets. Om te sien of ek die regte hart en die regte gesindheid het om 'n man van God genoem te word. Jy moet een ding verstaan, God sal jou toets. Gaan lees jou Bybel, die skrif sê baie duidelik toe die Israeliete by Mara kom het God hulle getoets om te kyk hoe sal hulle reageer oor die bitter water. Wat doen jy wanneer daar bitter water in jou lewe kom? Jy sien nie onmiddellik toe die bitter water kom wou die Israeliete weer terug gaan Egipte toe. Dis wat hulle gedoen het. Weet jy, dis baie makliker om die Israeliete uit Egipte uit te gekry het as om Egipte uit hulle uit te gekry het. En dis hoe dit is met die mens ook. Dis baie makliker om ons uit die wêreld uit te gaan haal as om die wêreld uit ons uit te haal. Want ouens kom tot bekering en selfs 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar later spring die wêreld maar nog steeds elke nou en dan uit ons uit. En is harde werk om die wêreld te onderdruk. En as jy die dag ophou om dit te doen, kan ek jou een ding beloof, die wêreld gaan weer uitpop. Ek gaan daar ophou vir vanaand.